Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme i je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Namiko Sakamoto. Namiko je speciální a netradiční host. Už podle jména je jasné, že je Japonka. Díky tomu bude i tento díl poněkud netradiční. Nebudeme si povídat jenom o životě Namiko, budeme si povídat i o její domovině, o systému vzdělávání, o systému společnosti, o tom, jak je to u nás, o tom, jak je to v Japonsku, o kulturních a mentálních rozdílech. Namiko má bohaté zkušenosti v ekonomických aktivitách a také zkušenost jako soudní tlumočnice z češtiny do japonštiny. Nyní se zaměřuje na sociální a spirituální determinanty zdraví. Mimo jiné nás spojuje studium na stejné škole na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dámy a pánové, Namiko Sakamoto. Ahoj, Namiko.
Ahoj, Tome. Děkuji za pozvání.
Namiko, ty pocházíš z Japonska. Já tě poprosím, abys nám řekla něco o sobě, o městu, odkud pocházíš, o svém dětství, o Japonsku vůbec, protože Japonsko pro nás je pořád velice exotická země.
Ano, jmenuji se Namiko, já jsem mořská vlnka, tak Nami znamená vlní, ko je typická koncovka v japonštině. Takhle se vytváří jména i nová jména v japonštině. Narodila jsem se ve městě Osaka, prefektura tak je Osaka, tak je to velké město, myslím si, že tehdy i mělo, nebo ta prefektura Osaka měla 8 milionů obyvatelů, je to velké město. Ale bydleli jsme u řeky, řeka Jodo, nebo Jodogawa, tak to bylo krásně, parčík, hřiště, příroda, tak všechno bylo dáno. A i když jsem vyrůstala ve městě, jezdívali jsme každé léto za dědečkem a za babičkou do prefektury Akita, což je 800 kilometrů daleko z Osaky. Tak je to venkov, rýžová pole, úplně všude, řeky, hory, moře. Já jsem spíš hrála u moře pořád, takže znám i městský život, i venkovní život.
Japonsko je velmi hustě osídlená země, především na pobřeží, na rozdíl od Česka, které má pár velkých měst a spoustu malých sídel. Japonsko je charakterizováno obrovskými aglomeracemi. Jak vypadá život v takové japonské aglomeraci?
Ano, všechno je koncentrované, to znamená, že hodně lidí všude, třeba co se týče automobilového provozu, většinou jsou velké zácpy, i nicméně není moc zvykem jezdit do práce autem, městská hromadná doprava funguje po celém Japonsku celkem dobře, ale bohužel díky tomu nebo kvůli tomu jsou vlaky, autobusy jsou úplně nacpané, což taky jako není nepříjemné. Já si pamatuju tehdy, když v mém dětství byla Osaka druhým největším městem, už je to bohužel jako třetí, první je Tokio, druhé největší město je Yokohama a potom Osaka, možná se to taky už něco změnilo, ale všude hodně lidí a zase tak člověk si nemůže najít nějaké místo pro sebe.
Já se zeptám na ty města, protože v podstatě pro nás jsou to známé názvy Tokio, Yokohama, Osaka, jako znám to, ale nemám úplně představu, myslím, že Tokio má 27 milionů obyvatel.
Zhruba, já jsem už přestala počítat přes 20.
A parametry jsou jiné. Jak je koncipovaná klasická japonská rodina a v jakém společenském statusu v té rodině si vyrůstala ty?
Ano, klasická japonská rodina vypadá většinou rodiče a dvě dětí nebo jedno dítě. v jedné domácnosti, ale ta klasická sestava se taky pomalu mění. Ale v mém dětství a v mém okolí i skoro všechny rodiny i byly čtyři členi, jako u nás nebo u mě, takže maminka, tatínek a já jsem, nebo mám staršího bratra a já a bydlíme často v malém domečku. My jsme bydleli v obecním domě, což je klasický panelák, tak 3+KK, nějakých 60 metrů nebo 70 metrů čtverečních. Opravdu v Japonsku žijeme v malinkým bytě.
Mm-hmm. To je dáno tím nedostatkem toho místa obecně, který tam panuje.
Přesně tak, ve městě je velká koncentrace, hustá výstavová, ale zas tak tolik si nemůžeme dovolit stavět dál a celkem to město vypadá uspořádně oproti té Praze, že každý developer postaví něco, co chce, takhle to opravdu nevypadá. Na druhé straně jsme zvyklí být někde neřekla bych zastrčení, ale snášet malý prostor, hodně lidí, tak to je takový život.
Tak Praha je řídká, že jo, má spoustu ano. zeleně v sobě.
Tak, tak.
Jak se liší japonský vzdělávací systém od českého vzdělávacího systému? Japonsko je pověstné vlastně takovým tím, řekněme, z našeho pohledu tvrdým vzdělávacím systémem zaměřeným na výkon.
Tak nejdříve musím zdůraznit, tak v Česku je všechno zdarmo. Tak školka zdarmo, samozřejmě se platí i nějaký jídlo, nějaký výlet na výstup, ano, ale v Japonsku je od začátku, od školky až na univerzitu nebo na vysokou školu, všechno je placené. Tak je to finančně náročný, právě proto si někteří, i třeba manželé, i kdyby chtěli děti, tak si jen tak nemůžou dovolit, protože musí všechno platit. Jo, tak to vzdělávání, ten systém samotný je jednoduchý, nebo mi přijde jednodušší než v Česku, tak základní škola to trvá 6 let, to je povinná docházka a potom je další nástavba, my to říkáme junior high school, ale já to řeknu jednoduše, první střední škola, takže, pardon, povinná docházka, takže 9 let, stejně jako tady v Česku a děti musí chodit do školy pevně podle bydliště. Pokud si nevyberou soukromou školu. Takže spádová oblast je daná, to znamená, jako tady v Česku, je tak v Praze 2, tam je taková lepší škola, tam se zaměří na matiku a někde jinde zase na angličtinu a takhle se nevybíráme. Automaticky jdeme někam, kam je to dáno. A dále pak mnoho dětí i žáků pokračuje na středních školách a pak na univerzitu a samozřejmě ten boj je boj o lepší kariéru nebo lepší vzdělávání, lepší školu je velký. Tak to znamená, přípravky jsou velice tradiční, nebo tradiční znamená, skoro všechny děti i by chodili na přípravky i a potom na, pardon,
doučování.
Do přípravky a pak na doučování.
Ty jsi byla tlumočnice, dokonce soudní tlumočnice. Podělíš se s námi o poznatky z konsekutivního tlumočení, které jsi dělala vlastně v česko-japonských společnostech?
Ano, měla jsem velké štěstí, když jsem nastoupila na univerzitu, tak na Karlovku, zrovna byl rozjezd TPC a dnešní Toyota Motor Corporation a tehdy to bylo Toyota Peugeot Citroën. Tak sháněli tlumočníky, to znamená jako začínající studentka, že jsem měla jakž tak český a japonský, tak samozřejmě jako mateřský jazyk jsem měla, tak jsem se dostala jako brigádnice do továrny automobilky. Tak to bylo velké překvapení a mnoho věcí nebo tlumočení jsem tehdy opravdu neuměla, ale říct něco do japonštiny, tak vysvětlit japonským pracovníkům, jak to funguje, tak to šlo. Tak pak jsem se postupně naučila jak a co, tak know-how jsem si osvojila celkem rychle. Ve škole na Karlovce jsem měla teoretickou část, tak jsem mohla praktickou část uplatňovat při tlumočení. A tlumočení Na začátku bylo samozřejmě náročné, tehdy jsem neměla po ruce chytrý telefon, to znamená, když něco nevím, tak musím se podívat do slovníka. Mm-hmm. A nebo hlavně jsem se ptala lidí, byli zkušení tlumočníci, většinou Češi, tak mi vysvětlili, jak se to řekne, jak se to má říct, jako do češtiny, do japonštiny jsem to dávala dohromady. Ale tlumočení není o to, že řekneš jednu větu doslovně. Doslovně to zní často divně. Mm-hmm. A hlavně třeba, když Japonec něco řekne, já můžu začít mluvit zhruba jako simultánně a z češtiny bych ani jako na začátku nedokázala, protože musím čekat úplně na konci, protože úplně na konci občas padne sloveso, které třeba zní ano, třeba udělám a potom ne, neudělám, uh-huh. Takže vždycky Japonec ten dotyčný i musel dlouho čekat, než něco dořeknu. Takže aby se cítili i ty dotyční, takže Japonec jako s Čechem dobře a aby to vypadalo přirozeně, tak jsem vždycky i dbala a nebo dávala pozor, aby neměli pocit, že něco říkám strojově doslovně.
Cítí tlumočník v nepříjemných situacích, kdy musí sdělovat zaměstnancům třeba rozhodnutí o propouštění?
Třeba si dovedeš představit, tak za chvíli budou Vánoce, tak se budeš bavit o tom, tak jak to uděláme pro zaměstnance vánoční večírek, jaký budou dárky, to je velice příjemné téma, tak budeš uvolnění. Když víš, že tak formálně propouštění to asi málo kdo zažil, tak celkem se jednalo o 800 lidí, takže ten plán velice pečlivě připravený a s ohledem na veškeré zaměstnance, ta příprava byla náročná a k tomu většinou japonské vedení nebo Japonci obecně tolik nemluví. Jo? Mm. Tak místnost opravdu panuje ticho, řekne třeba jedno, dvě věty, tak to tlumočím do češtiny a Češi, jako cítím, že Češi očekávají víc a víc a víc a víc, víc vysvětlení, víc nějaký, není to utěšování, ale nějaký trošku vklást do toho emoce, aby to nebyl úplně suchý, ale Japonci jsou opatrní, aby nevkládali i do situace emoci a řekli něco formálně, to znamená, vypadá to trošku jako suchý, jo? Ale taky jsme spolupracovali už dlouho a řekneš nám jenom tohleto a to je ta reakce, reakce Čechů. Takže spíš doladit a vysvětlit Japoncům je docela dobré říct třeba poděkování za spolupráci v delších větách, ne jako velice formálně, jenom jednou větou a takový korigování jsem se snažila říct. A ještě samozřejmě v nepříjemné situaci, když vím, že někdo přijde o práci a i když třeba jsem takové tlumočení i vykonávala víc, se nejednalo formatně propouštění a tak já jako tlumočník, tak jsem jenom zprostředkovatelů informací. Takže musím sdělit informaci, ale vždycky jsem dávala pozor na to, jakým způsobem. Já jsem víc vkládala spíš ne emoci, ale aby to neznělo opět strojově, že chápu, mám soucit a ne, že bych to řekla radostně, ale je mi to taky smutno a Češi to spíš oceňovali. Japonci se to vážili často jako proč, ale já jsem jim vysvětlovala, že tady jako někdo se cítí v práci jako rodina, což Japonci taky velice dobře chápou a říct něco suše, že jsem tlumočnice, že se mě to netýká, tak to není vůbec lidské.
Rozumím. Já o tobě vím, že ty tlumočíš nerada. To jsou ty důvody, proč tlumočíš nerada, nebo proč?
Vůbec. Jako tím těžší úkol, výzva, tím radší. Takže já jsem vzala spíš těžší tlumočení, než nějaké lehké právě jako na výlet, nebo třeba procházka po Praze a tak dále. Takovej jsem odmítla. Nespíš já jsem osoba, která ví, co chce říct. a ještě svými slovy. Mm-hmm. Takže nechci říct, že tlumočení je papouškování, vůbec o to nejde, tam se vyžaduje určitá technika, ale já bych radši řekla svůj názor, než jako přetlumočit to, co řekl ten druhý, tak právě proto jsem mu už dávno netlumočila, ale spíš jsem dělala poradkyni, že klientům jsem mohla vysvětlovat tu situaci nebo české reálie a podle toho spolu připravit taky takovou nějakou scénu.
Mm-hmm. Pojďme se podívat teďka trošku na čísla do ekonomiky. Kolik japonských firem je dneska v Česku a kolik asi zaměstnává japonských pracovníků, kolik Japonců žije v Česku?
Zrovna jsem našla dobré statistiky. Nyní je v Česku 276 japonských firem. A nově vytvořených pracovních míst bylo kumulovaně 51 tisíc. A co se týče počtu dlouhožijících Japonců v Česku, tak podle daných dat Ministerstva zahraničních věcí Japonska to vychází na zhruba 2500, ale podle statistických úřadů Česka je to nějak o 500 Japonců zhruba víc, takže zhruba nějakých 2900 a tam jsou nějaké odchylky. Ale co se týče počtu Japonců v Česku, tak to vypadá velice málo, ale co se týče výše investic kumulovaných částek, tak Japonsko je na druhém místě po Německu. Mm-hmm. Takže jsou opravdu významní investoři.
Tak to je zajímavá informace. To se přiznám, že zrovna to bych nečekal, že Japonsko tak významně
tak
u nás...
Já bych nečekala.
No, tak u nás významně investuje.
Ale Česko je velice oblíbená země.
Tak to rád slyším. Myslíš, že i u Čechů?
Já si myslím.
Rozdíly v systému zaměstnávání, rozdíly v mentalitě, vzhledem ke geografické kulturní vzdálenosti, jsou obrovská. A jak z tvého pohledu vlastně tyhle rozdíly fungují nebo jak jsou překonávány právě v tom systému toho profesního zaměření, toho systému zaměstnávání oproti Japonsku ve srovnání Japonsko-Česko?
Jasně. Japonsko je v tom systému zaměstnání velice unikátní. To není oproti Česku, ale oproti nebo řekneme globálně.
Ano, souhlasím.
Tak jednak existuje hromadný nábor, to znamená nástup do zaměstnání je dán na 1. dubna každého roku, takže takhle se nabírají čerství absolventy. A to znamená absolventy nebo ty studenty i vysokoškoláci posledního ročníku masivně schánějí nebo chodí na různé semináře a různé pohovory a je to opravdu akce celojaponská. Něco takového neexistuje jinde. Samozřejmě sem tam někdo nastoupí i mimo ten termín, ale to je jakoby princip, který byl uplatněný a pak zajímavý je to, že nastoupíš do společnosti, tak podáš přihlášku, že máš zájem, ale nepodáš přihlášku na konkrétní pozici. Ty nevíš, co tam budeš dělat. Vstoupíš, nebo dostaneš známení, že jo, my vás nabereme a pak po 1. dubnu většinou se koná vstupní seminář nebo akce týdenní, občas jako dvou týdenní a pak teprve poté dostaneš další oznámení, ty budeš dělat účetního v tom oddělení, u nás tak jako účetní, ne, jako v finančním oddělení a jinde. A ty budeš dělat salesáka, ty budeš dělat HR a takže dovede si představit, že chceš se třeba oženit, ale nevydeš si konkrétní holku, ale někam podáš a pak víš, že dostaneš někoho, ale nevíš přesně koho. Jo, to je ten systém. A takže tady člověk studuje konkrétní obor, má nějakou ambici, že chceš se stát třeba tak asi jednoduše mzdovou účetní nebo náborovou specialistkou a tak, ale to v Japonsku zatím nefunguje. Teď přichází transformace a že by se zavádělo ten systém známý, který platí dlouhodobě v Evropě, v Americe, že zaměstnáme někoho na konkrétní pozici. Ale jinak ten japonský systém má určitou výhodu, protože když dojde k zrušení i dané pozice, z nějakého důvodu nepotřebujeme už 10 salesáků, snížíme to na 8, tak tím jednoduše v Česku nebo v Evropě vyhodíme tohoto zaměstnance. Ale v Japonsku je to tak, tak už zrušíme tu pracovní pozici, tak jdeš někam jinam, tak od zítřka budeš pracovat v oddělení logistiky. Jo, takhle se člověk naučí víc věcí, zaměstnavatel dodává dovednost, znalost, jako zaměstnavatel investuje do zaměstnance. Právě proto platí, nebo platilo doživotní nebo celoživotní zaměstnání. No. Vstoupíš do jedné firmy, končíš tam. Ale v dnešní době, říkám, už ten systém se pomalu rozpadává.
Tomu bych rozuměl, já se chci zeptat na ten hromadný nábor. Není mi jasné, jak uděláš účetního třeba z člověka, který vystudoval, já nevím, dejme tomu konstrukci letectví, anebo jak někoho, kdo vystudoval nějakou humanitní vědu, uděláš z něho leteckého konstruktora. To vzdělání je přece ten základní předpoklad k obsazení té pozice.
Jasně, co se týče technického oboru, tak tam to jako, tam musíme nechat to trošku stranou. Určitě, když někdo dostudoval stavebnictví, tak určitě nedostane úkol, aby někde
dělal personalistu.
Přesně tak, ale v Japonsku mnoho lidí studuje všeobecnou vědu, humanitní obor, to znamená, když někdo studuje práva nebo literaturu a nebo ještě možná i finance, no tu teoretickou část, tak zase tak, pardon, finance, ekonomii i teoretickou část, tak pak je možný, že jakoby první pozice bude nějaká úplně jiná, která se nečekala a pak třeba po 3 letech bude zase převedení do jiné pozice. Tak časem si řekne, aha, možná jako by mi vyhovovalo ještě víc tohleto a tak, tak samozřejmě, když někdo není spokojení, tak málo kdy asi bude odcházet, spíš bude snášet, bude hledat nějakou příležitost, ale jako je to tak, odčtu nebo slyším, že já jsem chtěl pracovat jako v jiném oddělení než tady v tom, proto se zeptám znovu, tak co, jak to jde? Jo, dobrý, hlavně mám dobrého šéfa.
Já jsem slyšel, že se v Japonsku neuzavírají pracovní smlouvy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Je to pravda?
Ano, je to pravda. Můžou, ale nemusí a většinou, když jsou velké společnosti, tak zaměstnavatel vydává oznámení pracovních podmínek, jsou vypsané podmínky a ten budoucí zaměstnanec jenom podepíše. Takže ze strany zaměstnavatele není tam razítko, není tam podpis, jenom samozřejmě všechno je na hlavičkovém papíře, takže důležité informace jsou. Jenom oznámení pracovních podmínek, znám to dobře, ale vypadá to celkem zajímavě, že máš třeba, ano, seš zařazený, to bude zařazení je takový, plat takový a potom odměna dole vnitřních předpisů. Další podmínky dole vnitřních předpisů. Nějaké další ustanovení dole vnitřních předpisů. Mm-hmm. Ale vnitřní předpisy dopřed neznáš, no, jo?
Ty jsou skryté, jsou ty vnitřní.
Tak, ale že ten budoucí zaměstnanec úplně v pohodě podepíše, ani často neřeší, když se ptám, máte doma jako smlouvu? No tak smlouvu jsem nikdy nepodepsal, no ale jako takový oznámený pracovní podmínek máte, no. To asi někde jo, ale jako to jsem už jako dlouho neviděl. Jo, někdo moc jako neřeší, co je napsáno na tom papíře, čili ty konkrétní podmínky. Tady naopak Češi hodně zkoumají.
No, bodej, tě mají své zkušenosti. S tím ale souvisí kariérní růst, že jo, v té společnosti, protože ty říkáš, že všecko je dáno tou hierarchizací, těmi vnitřními předpisy. Jak vlastně ten kariérní růst vypadá, když taková ta tradice je v té jedné firmě strávit celý život? To znamená, že ten kariérní růst máš zajištěný a jde to automaticky, nebo musíš dosahovat nějakých výsledků, které tě posunují nahoru?
Tak platila seniorita, Takže čím starší, tím lepší nebo vyšší pozice, víc peněz, to bylo klasické pravidlo. Myslím si, že to dnes taky je to hlavní podmínkou. A dále spíš, když uděláš nějakou práci, bere se to jako týmová práce, tak to znamená, společně rosteme, společně dosáhneme cíle, tak to jdeme nahoru společně, ale velice pomalinku. Uh-huh. Ale jako na druhé straně máš jistotu, že po celý život až do 65 máš místo ve firmě. Jo, to znamená, ten systém moc nevyhovuje těm ambiciózním. Já umím sám takový projekt dotáhnout, samozřejmě týmová práce vždycky, ale já umím vést tým, ale ten nadřízení, který je třeba s dovolením méně schopný, anebo neumí komunikovat s lidma, ale já umím víc, ale musím čekat, protože jsem o 3 roky mladší. Jo, takový snášet situaci už jako dané podmínky, předodefinované, to je normálka.
U nás jsou o Japonsku rozšířené různé představy, jo, čili tradují se takové ty věci, jako že Japonci si nikdy neberou dovolenou, sem tam problesknou takové ty zvěsti, že se v Japonsku někdo upracoval k smrti anebo spáchal sebevraždu kvůli přepracování. Jak moc pravdivé jsou tyto zvěsti, řekněme, jsou to jenom nějaké extrémy nebo se to opravdu stává v nějaké větší míře?
Jsou celkem běžné. Co se týče čerpání placené dovolené, tak v dnešní době se mluví víc a víc o právech zaměstnanců. A třeba někdo vůbec neví, že když jste placená dovolená, protože firma to neřekne. Ještě je to zajímavé, že
v
Japonsku...
Má to v těch vnitřních předpisech skryto.
Skryto možná nemá, protože takový zákonník práce říká, že když někdo nečerpá dovolenou, placenou dovolenou do dobou let, tak zanikne právo. Uh-huh. V Česku to nejde, že jo? To právo nezanikne, jenom zaměstnavatel porušuje, tak bude potrestán, ale v Japonsku to jde. To znamená, zaměstnavatel, když chce utajit, že když jste nějaké takové právo, o tom nemluvit, a pak zaměstnanec neví, takže přijde o placenou dovolenou, tak tím to hasne. Jo, a teď říkám, hodně se o tom mluví, takže v loni předpokládám 50 až 60% zaměstnanců mohlo čerpat dovolenou podle zákoníku práce, ale 60% teprve takový číslo. A krom toho často jsou různé problémy, takže nejhorší je to úmrtí nebo spáchání sebevraždy i v důsledku přepracovanosti, to se často stává. A jedna věc je to, že se stává, druhá věc je, jak úřad inspektorát práce to uzná. Takže uznaných případů je mnohem méně než ve skutečnosti. Ale často vidíte, když člověk pracuje od rána ne do večera, ale skoro až jako do 2 hodiny ráno, každý den, tak si dovedeme představit, jak moc je upracovaní, unavení, vyčerpaní. A v Japonsku bohužel jsou taky tendence třeba zfalšovat docházku, jo, tak i nedávat placené volno, či jako placenou dovolenou a pracuj, dokud můžeš, přes čas ten pojem neexistuje, takže je to zadarmo. A teď se o tom mluví víc, takže časem si myslím, že situace změní, protože japonští zaměstnanci vůbec nevěděli, že existují taková práva, protože vůbec neřešili, předtím byli pravděpodobně šťastní nebo spokojení, že měli celkem, nebo brali celkem dost peněz, ale samozřejmě krize, i korona, i pandemie, tak lidé vydělávají méně a tak spíš kladou více a více otázek, proč je to takhle špatný, ale existuje takové právo, které se nemluvilo a ještě bych mohl získat takovou finanční odměn nebo příplatek, který nám nikdy nebyl zaplacený. Takže takových neřeští je mnoho a třeba Japonci sami nevnívají, že jsou problémy, protože neznají zákon. Tady česky hezky říká, neznalost zákona se neumlouvá a tak v Japonsku bylo trošku zneužito nebo je zneužito ta neznalost.
Napadá mě takové to slovní spojení work-life balance, který je u nás velice často teďka skloňováno při takovém vysokém pracovním tempu, kdy mají ti lidé čas na nějaký osobní život, na nějakou zábavu, kulturu.
Tak jsou různé případy a u těch starších lidí, tak před důchodem jsem často zažila nebo slyšela, že noho doma nemám místo, tak nechci být to doma, i když má rodinu. Mm-hmm. Já musím být v práci, musím pracovat, práce mě baví, takže někdo žije tímto způsobem, že o víkendu pořád dělá něco jako pracovně, i když je to méně placení nebo vůbec není placení, ale dnešní samozřejmě mladí si uvažují úplně jinak, chtějí trávit čas víc a víc s rodinou nebo mají koníček a chtějí mít od zábavu, takže i v rámci možností lidé jezdí na dovolenou, pardon, jako na víkend někam do zahraničí, třeba bývalo to populární někam do blízké asijské země na víkend, a nebo máme taky krásné letovisko Okinawa, taky jsou ostrovky, takže někam k moři, a nebo rybaření Japonsko, tak zhruba tři čtvrtiny je les, to znamená příroda bohatá, takže ze města pryč a užít si přírodu, anebo sportování, to je taky populární a většinou třeba klasika, žení se zajímají o nákup, tak spolu se scházet s kamarádkama a takové
shopping.
Běžné aktivity.
Musím samozřejmě využít situaci, že mám zahraničního hosta v podcastu, takže koho jiného se zeptat než tebe. Co si myslí Japonci o Češích a naopak Češi o Japoncích? Ty bys to mohla mít odpozorované.
Ano, ano. Na pracovní sféře Japonci velice často pochvalují, jaký jsou Češi pracovití. Když to takové řeknou Češi, ne, jako ty nechceš říct něco špatného, takže si vymýšlíš, ale si nevymýšlím. Třeba Japonci často mají i zkušenosti v asijských zemích, třeba na Filipínách, v Číně, v Tajsku, a nebo naopak v Evropě, ve Francii, ve Španělsku, tak trošku už jako tušíš, jaká je pracovní morálka v takových zemích. A Češi opravdu přijdou do práce, odpracují se už po pátý hodině všichni domů, ale často se najdou lidé, kteří zodpovědně odpracují jako své úkoly, uzavřou a pak odejdou a ještě jsou ochotní s Japoncema víc věcí jednat, konat drámes. Takže pracovitost to opravdu japonští vyslaní pracovníci i u Čechů oceňují. Samozřejmě tak záleží, to nemůžu říct, že všichni jsou takoví, že jo, to nikdy neplatí. A on si říká, Češi jsou fajn, že si umí užívat, to znamená moc práce neřeší, odejít co nejdřív domů, nebo jako někam odjet na chalupu a furt to mají koníčky, někdo umí postavit vlastní baráček, jo, takže si užívají život, a což Japoncům přijde úžasný. A někteří japonští vyslaní pracovníci, jako mladší, i se rozhodli, že se nevrátí do Japonska, takže se stali i tady lokálně zaměstnaní, anebo ty starší, kteří se vrátili do Japonska, se chtějí vrátit jako do Česka nějakým způsobem, takže se tam dostanu poptávku, ale jestli nějaká japonská firma nehledá někoho, nebo já mám už učitelskou kvalifikaci japonštiny, takže někde jako nenajdete nějaké místo a dostávám poptávku. Takže Češi si užívají život. Já myslím, že co vše je celkem pravda. Zas tak tolik neřeší peníze. Hlavně důležitý je mít chalupu, aby mohli jezdit o víkendu
ven. A co si myslí Češi o Japoncích? To budeš vědět?
Ano, ano. Tak pracovitý, to řekneme, to nemyslí jenom Češi, ale celosvětově.
Ano, ale tak, to je dáno.
Tak, když spolupracují, pak chápou, že je tam spousta zbytečností, že to dělají jenom, aby byla splněna formalita. To znamená, ve skutečnosti třeba Japonci nejsou vůbec pracovití a zůstávají v práci jenom zbytečně, protože tam je šéf nebo šéfové a ještě schvalovací kolečko, ty seš manažer a neřekneš teďko ano a ne a řekneš mi pořád, že no musím se zeptat Japonska, tak ještě počkám, jo. Takže týden plyne, ještě nic a přitom jako mi rozdávají další úkoly a kdo nese odpovědnost. To znamená, jakoby spíš Češi pracovně vnímají, že Japonci nechtějí nést zodpovědnost na sebe, ale chtějí to řešit kolektivně a korektivně. Takže spíš pak neví hledat nějakou osobnost. Samozřejmě jsou i Japonci, kteří jsou populární mezi Čechama, to znamená, taky jsou aktivní, o víkendu jezdí na výlet, jako Češi spolu se domlouvají na cyklistiku nebo na další zábavu a pak si velice dobře rozumí, ale k tomu je potřeba, aby ten Japonec uměl dobře anglicky. Když třeba komunikuje přes tlumočníka, tak nějaké přátelství těžko vznikne. Tak když někdo už mluví dobře anglicky, tak ten Japonec mám pocit, nebo těžko taky říkají, že je otevřenější, protože už byl jednou třeba v Americe anebo v jiné zemi, že je zvyklý na cizince, takže umí říct i vtip. Takže Japonec bez angličtiny na komunikativní úrovni vypadá trošku takový podivín, že Češi často říkají, nevím teď, co myslí, nevím, jako, co po mně chce, nevím, to takhle často domnívají.
Ty jsi mluvila o těch vyslaných pracovnících, kteří tady žijou. Jaký je vlastně jejich úkol? Co oni tady zajišťují pro ty zaměstnavatele?
Ano, většinou většinou jsou jednatel a další manažeři, to znamená, jejich úloha je na pozici i top management firmy, takže zajišťují i nebo předávají know-how a zároveň předávají ty různé požadavky i z mateřské společnosti v Japonsku. Tak většinou vyslaní pracovníci tady v Česku tráví 3 až 5 let. Někdo méně, třeba někdo déle, ale během toho zastávají pořád stejnou pozici i nejméně jako manažerskou. To znamená, pod sebou jsou české zaměstnance. A když firma už dlouhodobě funguje v Česku, tak sem tam jsou vyslaní i řadoví pracovníci a takový zajiští komunikaci i s japonskými zákazníky nebo s japonskými dodavateli na některé věci jednoduché a levnější mít jednoho Japonce, než zaškolit Čecha a aby dobře uměl anglicky, na Češ třeba druhá strana stále neumí anglicky. Takže docela často jsou zprostředkovatelé evropských klientů, dodavatelů a japonské mateřské společnosti a často, co se týče technických oborů, opravdu předávají svůj know-how.
Pojďme se podívat teďka zase trošku na tebe. Ty teďka studuješ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Takový velice zajímavý obor. Já budu rád, když nám o něm něco řekneš. A jsem rád, že tam studuješ, protože ty víš, že já jsem z Olomouce a na této škole jsem taky studoval. Takže co to je za obor?
To je obor, jak jsem na začátku představil, sociální a spirituální determinanty zdraví, ale je to v podstatě psychologie.
Zní to velmi složitě.
Zní to velice atraktivně a řekla bych moderně.
Tak, a je to v podstatě teda co?
Obor psychologie.
Psychologie.
Tak, studium začalo teď v září teprve, ale téma disertační práce je... Zatím to mám takhle podaní, časem se to určitě mění nebo nějakým způsobem doladí, tak představit situaci v japonských vyslaních pracovníků v Česku a samozřejmě z hlediska psychologie, to znamená tak to, co jsem mu trošku tady naznačila, jak vnímají to pracovní prostředí nebo osobní život mezi cizinci v Česku. A samozřejmě musím, chci to brát taky z druhé strany, takže jak Češi i vnímají i Japonce v pracovním kolektivu a něco takového to bude. Já to mám už nazbírané zkušenosti, ale k tomu bych chtěla využít tu metodu, tak udělat nějaké dotazníky a víc co dotáhnout. Jako jsou podobné situace třeba česko-německé společnosti, ale co se týče Japonska, jak si představil, Japonsko je exotika, tak mnoho věcí se neví a samozřejmě chci představit nejen různé problémy, power harassment, sexuální obtěžování, ano, jako se vyvraždá, takové smutné záležitosti, které jsou tutulány nějakým způsobem, ale víc se zaměřit na to, jak funguje japonská společnost a jak ty Japonci, jako včetně mě, žijící v Česku, jako o co se my snažíme a jak to vnímáme. Takové zkušenosti vnímání předávat ostatním, já myslím, že to bude velice užitečné pro budoucnost.
V jakém jazyce to studuješ?
Tak v češtině a v angličtině. Mm-hmm. Tak vydávat článek v angličtině, tak to bude větší dosah, ale vydávat článek v češtině o Japonsku, samozřejmě tady je určitá skupina zájemců, tak mohu víc lidí konkrétně oslovit. Takže to si musím vždycky poradit s školitelkou.
Je to těžký studovat českou školu v češtině?
To bych neřekla vůbec, jako mohla bych studovat v češtině, v angličtině, nebo já jsem dostudovala češtinu, tak 5leté magisterské studium a ještě jsem studijní typ, takže jazyk tady nehraje roli, jenom když jsme u toho jazyka, tak slovenský umím nějak normálně, jako když Slovák mluví, tak já mluvím tak česky, ale my si rozumíme, takže mluvená podoba mi přijde úplně v pohodě, dokonce slovenštinu mám ráda, že zní to krásně, jemně. Čeština je tvrdá.
Čeština je tvrdá.
Já vždycky říkám, čeština je cukru, tak slovenština je med. Aha. Ale když jsem mu dostala podklady, tak statistiky, zpracovávání dat a podobně, čtu ve slovenštině, já jsem říkala najednou, nějak ten materiál, jako mi přijde takový čeští než obvykle, tak jsem jako nebyla, jako je pravda, číst tu slovenštinu.
Nejsi na to přišla, že je to
tak,
slovenština.
Tak, ne, jako slovenštinu poznám, že okamžitě, ale říkám, tak jo, to je pravda, že já jsem jako slovenskou literaturu nečetla a ta podoba, jak jsem studovala i starou slovenštinu, tak že jo, vypadá to trošku archaický a trvá mi to dost. Samozřejmě člověk, když jako čte 10, 50 článků na stránek, už si zvykne. Takže je to zajímavý, takže už jako umím víc číst i v slovenštině. A jenom co se týče těch materiálů oboru psychologie, tak mi přijde přirození v angličtině. V japonštině je to všechno takový složitý.
Pro Japonku složitá otázka. Jaké ty máš koníčky? Jak relaxuješ, když musíš každý den do 2 do rána pracovat?
No, do 2 rána jsem skutečně pracovala, během toho jsem stihla taky jet na nákup do Německa, do Drážďan a během toho ještě chodit na angličtinu a různě, takže umím nějak ten časový management, ale já nemám obzvlášť své koníčky, baví mě spousta věcí a asi právě proto, že nerada dělám jenom konkrétní jednu věc, to znamená občas chci být u moře, občas na horách.
To jde u nás blbě.
No, letecký všup, tak
no, to jo, no.
Jako i když byl tady tvrdý lockdown, tak dalo se cestovat úplně veselé do zahraničí, takže tady je to jako
to je klasický české, že
jo? Jo.
A něco chce. Tak...
Vždycky jako se dá najít nějaká možnost, tak ráda vařím, předtím jsem jezdila na koni, tak už jsem to nechala, dlouho nedělám. A takový sport mi jde cokoliv, kromě zimních sportů, výletování jen tak jako procházka, scházet s kamarádama, tak ještě jsem milovník u kaváren, tak objevovat nové nebo spíš jako příjemné prostředí s dobrým personálem, to mě moc těší. A Praha je krásná, mám ráda, nebo zajímám se o architekturu, moderní i starší, takže cestovat po památkách. Je tu spousta věcí, kterou bych mohla dělat každý den a nepracovat.
To je pravda. A co rodina? Máš rodinu tady v Česku?
Ano, já mám rodinku, mám 2 děti, jsem rozvedená, ale rodina je rodina, takže vycházíme velice dobře. Mám velice veselé, optimistické česko-japonské děti. A všichni říkají, jaký jsou krásní a jsou velice povídaví, takže povídají i s dospělýma a dobře hrajou i s dětma. Takže,
kolik jim je let?
Dceři je 10, synáčkovi je 5.
No, jsou malí ještě.
Tak.
S těma ještě veselo.
Já myslím, že s nima bude pořád veselo, protože já jsem děti vychovávala tímto způsobem, ne jako buď dětem něco, ale já jsem je vzala vždycky jako člověka, neříkám dospělého, ale jednotlivce, to znamená neříkat něco takovým jako nedětským způsobem, aby bylo srozumitelné pro děti. Já jsem jim vysvětlovala, nebo vysvětluju různé věci, tak jak já mluvím s tebou. Mm-hmm. Samozřejmě zní to něco těžký a pak se mají zeptají se a pak různé věci se to hodně trvá, jako rozevíráme, takže nechovám se k dětem tak, že nemusíte tohleto vědět a v dnešní době to taky ani není možný, že jo, všechny děti mají mobil, všechny všechno vědí a možná mají víc informací než já, takže asi když byli ještě menší, tak to měli možná těžký, že maminka mluví ještě japonsky, tak japonštinu oni neznali, že jo, nikdo krom mě jako nemluví, ale pořád říkám něco s rodiče a co to je za maminku, možná mě takový pocit, ale chápou, že je docela dobré umět japonský, už se těší, že znovu pojedeme do Japonska a tam budou různým věcem rozumět a budou moc mluvit s lidma, takže trošku cítím jako povinnost mluvit dobře japonský, ale i taky hovorově, spisovně, řešit různé situace, takže to zabírá dost času a možná pro děti je občas jako náročné, ale tímto způsobem, tak nemusí samozřejmě spěhat, aby se stali dospělým. V Japonsku se mluví o život minimálně do 100 let, to znamená, tak můžou děti růst úplně v klidu, protože mají čas ještě dalších 90 něco let.
Ano. A moje oblíbená otázka pro všechny hosty, co tvé neřesti?
Tak jsem nad tím přemýšlela, protože jich mám mnoho.
Aby to nebylo moc dlouhý.
Tak. Aby to nebylo moc dlouhý a ještě, že jo, ty úrovně decentně, jak to bylo, tak něco jednoduchýho a možná tím to potěším muže, že to spolní je už takový stereotyp.
Se těším.
Třeba já často jsem jela do protisměru.
Aha.
A ne na schvál. A v Praze jich jako taky hodně. Že já
si...
já jsem si často značky opravdu nevšimla. Tak chytrý auto to nějak chytá, ale samozřejmě, když je tam hodně větví nebo stromeček, už jako hodně barevný podzimní a není nic vidět.
Jednosměrka není vidět.
A nebo když jako není strom, tak si nedávám pozor. A často jsem si všimla tímto způsobem, proč mě někdo jede a zabliká. Aha, a proč? A pro jistotu, že když jako na mě někdo zabliká, tak já taky vrátím. A pak jako ten člověk tak zatroubil, tak jako pro jistotu já taky zatroubím. A takže pán pokročil ramenama. Ten člověk konkrétně jako nebyl vůbec agresivní, ano, takže jsme projížděli. Ještě asi pochopil, že Japonka nebo Aziatka, ženská, vypadá mladě, je mi 38 let, ale vypadá mladě, takže aha, ženská, tak asi hloupá, ale když jsme projížděli, tak otevřel okno, jako opravdu nebyl agresivní, tak jsem pochopila, že něco chce říct, tak jsem taky otevřel okno, dobrý den, víte, že jako jedete proti směru? Nevím. To se omlouvám. Jo, takže když vím, že jsem něco dělá špatně, tak se omlouvám, ale občas jako na to nemůžu jen tak přijít. No. Takže co se týče řízení, samozřejmě mám navigaci, takže když pouštím navigaci k tomu, jakoby to nemusel, k tomu by nemusel docházet, ale Praha je pro mě taková moje zahrádka. Aha. Znám Prahu, takže nemám navigaci zaplou a občas jsem spáhla. To jsou takové, podle mě, levky neřeští. A kvůli tomu jsem dostala i pokutu. takže jsem svědomá, že bych nechtěla jako na schvál porušit pravidlo, ale občas si nemůžu vůbec všimnout.
Náhodou mě se to hrozně líbí. Tady každý říkal svůj neřesty, jakože kouří, pije.
Jenom tohle to.
Ano, ty rovnou, já jezdím proti směrkama naopak, jako jo. To je prostě, to je originální.
Já říkám, ale to byla taková jako šedlivká varianta, tak doufám, že dneska nejsem poprvý, tak o úroveň vejš bude někdy jindy.
Dobře, dobře. Tak příště, až pojedeš, tak to vezmeš pojištní spojice naopak.
Jo.
Namiko, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Tak v blízké budoucnosti já musím běhat půl maraton. To je letošní cíl. A krom toho chci dělat crowdfunding. V Česku to není ještě populární. Ještě chci se víc ukázat v médii, takže bych uvítala různé nabídky, podcast nebo nějaký talk show nebo rozhovor takový. A samozřejmě, když studuji doktorské studium, tak chci řádně odevzdat první článek. Ne, že bych splnila vůbec studijní podmínky, ale chci mít dobrou odezvu. Uh-huh. Takže na tom pečlivě pracuju.
Já mám k tobě úplně nakonec našeho rozhovoru takovou prosbu, kterou mám vždycky k zahraničním hostům, kteří přicházejí z cizího prostředí. Proneseš k našim divákům nějaké poselství, nějaké sdělení v japonštině?
Mirai ni ki o tsukemasho. Tak jsem řekla, veďte nebo napište si budoucí deník. A budoucí deník, co to je? Já jsem potkala s tímto nepojmem, ale vůbec může někdo psát budoucí deník letos od jedné japonské paní. Ne, že jsem si sama vymyslela. A je to hezké, člověk si může vést o deník, co se stalo dneska, jak jsem se cítila, ale myslet na to, co bych měla, jednoduše, co bych měla mít zítra dokončeno, jak bych vypadala zítra. Když je někdo schopný, napíše třeba za rok, že nemusí brát jenom jako z toho kariérního hlediska, tak jako já maminka, nebo jako já žena, nebo jako já Japonka, že z různých hledisek, že bych byla, bych vypadala taková, bych měla takovou radost z něčeho, tak to teď ti doporučuji všem. Tím se člověk může motivovat a nemyslet jenom na svůj úspěch, ale kde se budu nacházet, v jaké společnosti, s kým, tak to je docela hezké. Takže doporučuji, to je velice pro někoho jednoduchý úkol, nebo možná to ani není úkol. A pro mě je velice těžké napsat něco takového. Takže pro mě je výzva, tak pro někoho to může zajímat. A když někdo napíše, tak ať se mi ozve, tak si můžeme vyměnit deníček.
To byla poslední otázka dnešního rozhovoru. Jsme na konci. Dnes si s námi povídala Namiko Sakamoto, žena, která se snaží řídit příslovím dvakrát měř, jednou řeš. Namiko, já ti moc krát děkuju za tvoji dnešní návštěvu. Ahoj.
Tome, mnohokrát děkuji. Arigatou gozaimashita. Moc mě to těšilo. Děkuji.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s ostatními sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět, třeba na LinkedIn nebo na YouTube. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.
Mm-hmm.